อยู่ที่ไหนจิตใจของเราก็ควรจะต้องตั้งนะก็เรียกว่าตั้งต้นตั้งใจตั้งต้นชีวิตชีวิตของเราก็คือจิตใจฉะนั้นการตั้งใจเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเราโดยการควบคุมสติมีสติควบคุมจิตใจเพราะจิตใจหากไม่มีสติมันจะเลื่อนลอยหรือมันจะไปตามอารมณ์จะเกิดสังขารมันมาปรุงแต่งจิตใจฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีธรรมะเพื่อจะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชีวิตจิตใจคนเราหากไม่มีธรรมะท่านผู้นั้นจะไม่มีธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ขาดสติและส่วนมากคนเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีธรรมะก็หาความสุขไม่มีก็เหมือนอย่างโลกที่เขาเป็นทุกข์กันทีนี้เราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาอยู่คนหนึ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเราถือว่าเป็นบรมครูควรที่จะน้อมเข้าไปสู่จิตใจแล้วก็เอาไปสอนเจ้าของฝึกฝนอบรมเจ้าของตามแบบแห่งธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ความหมายที่ว่าตรัสรู้ก็คือรู้ถึงความจริงความจริงของการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดกับของคนเรานี่แหละไม่มีอะไรจะมาท่องเที่ยวถ้าไม่มีกิจดวงนี้ฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายตั้งต้นตั้งใจตั้งมโนก็คือตั้งใจคือตั้งนโมนั่นเองที่เราพากันตั้งกันอยู่ไปที่ไหนก็พากันตั้งนโมจริงๆแล้วก็คือตั้งมโนก็คือใจของเรานะอยากให้เราเข้าใจเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสติระลึกเพื่อจะทำให้จิตของเราได้มีเครื่องอยู่ให้สงบเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ธรรมะในเบื้องต้นพระองค์ก็มีสติฝึกสติดูสติดูใจเจ้าของหายใจเข้าหายใจออกมันจะเข้ายาวหรือออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นพระองค์ก็มีพระสติตามรู้อยู่ทุกขณะของลมปานที่มันเข้ามันออกเมื่อพระองค์มีสติจดจ่อต่อเนื่องไปตลอดจิตมันก็หยุดจุดนี้เรียกว่าจิตมันหดตัวเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งของมันมันจะไม่มีอารมณ์ทีนี้เมื่อมีสติเมื่อจิตไม่มีอารมณ์จิตก็จะเกิดธรรมะก็คือความสงบนั่นเองที่เราทราบว่าฝึกสมาธิในระดีที่หนึ่งจิตรวมไปสู่ความเป็นหนึ่งพระองค์ก็เกิดญาณหรือญาณก็เกิดขึ้นที่จิตใจที่สงบของพระองค์นั่นเองเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้มันเป็นของดีนะเป็นของดี มันระลึกได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าระลึกไม่ได้พระพุทธเจ้าระลึกได้พระอรหันต์พระริเจ้าทั้งหลายท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเข้าไปถึงจุดนี้ท่านก็จะทราบเองเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแบบทำเป็นคุณวิเศษนะในราตรีที่หนึ่งเกิดญาณวิเศษสามารถระลึกจนย้อนถอยไปตั้งแต่สมัยโน้นที่พระองค์ทรงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพุทธเจ้าสมัยที่เป็นฤาษีเป็นดาบทสุเมธดาบทนับจากพระองค์ตรัสรู้ไปสี่อสงไขยกับกำไรแสนมหากัปเนี่ยมันมากจริงๆแต่พระองค์ก็สามารถระลึกรู้ได้นี่ฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่มีเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์เพราะผู้ที่ระลึกได้ก็คือจิตใจของท่านนั่นเองไม่ใช่คนอื่นพระพุทธเจ้าก็เช่นกันก็คือจิตใจของพระองค์ที่มีพระสติจนถึงเป็นมหาสติในราตรีที่หนึ่งก็จึงเกิดญาณราตรีที่สองพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ในเรื่องของจุตุปาฏายานคือสามารถรู้เรื่องของสัตวโลกทั่วไปท่านผู้ทำบาปทำกรรมทำดีทำชั่วที่เรียกว่าบาปบุญนั่นเองหรือที่เราทราบว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมคนทำกุศลกรรมเป็นคนผู้ที่มีความฉลาดนะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองฉลาดนะเหมือนพระพุทธเจ้าพระริเจ้าพระอรหันต์เจ้าสามารถที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้อริยเจ้าทั้งหลายแต่สำหรับท่านผู้ที่เป็นผู้สร้างตั้งแต่อกุศลกรรมคือความที่แบบเป็นสิ่งไม่ดีนะท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตกไปในภพที่ต่ำที่เราเรียกว่าเป็นคนบาปนะฉะนั้นถ้าเราดูตามธรรมะที่เราปฏิบัติเราจะทราบเราดูโลกทั่วๆไปเราก็ทราบคนมันไม่เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เราทราบได้นะดูหน้าตาสีสันหรือดูตระกูลศักดิ์ศรีมันไม่เหมือนกันรูปร่างลักษณะยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้ก็มีอยู่ในโลกก็เราสามารถที่จะทราบเรื่องของบาปของบุญได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมะฉะนั้นบุญคือความดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาด้วยบุญอย่างพวกเรามาวันนี้ได้มีจิตนอบน้อมในบุญในกุศลในคุณงามความดีในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในท่านผู้ปฏิบัติดีอันนี้ก็เป็นบุญอีกอันหนึ่งที่เราจะได้น้อมเอาตัวของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่ความสงบหรือความเป็นหนึ่งก็เรียกว่าภาวนาจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องการความสงบสุขนะเมื่อจิตเราเข้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราอ่ะเรียกว่าภาวนานั่นน่ะด้วยการบริกรรมเราจะเอาเป็นบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือมรณสติก็ตามนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้ระลึกให้อยู่ในอารมณ์อันหนึ่งด้วยความมีสติจนมีสติจนเกิดมหาสติจิตก็จะหยั่งลงสู่ความสงบและจะเกิดญาณเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้บรรลุหรือผู้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมะท่านจะเป็นผู้ทราบชัดเจน พราะธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนั่นเองฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราจะต้องรวมกำลังของจิตใจคือชีวิตของเราพยายามฝึกจิตของเจ้าของให้มีสติจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้หรือจะนอนหรือนอกจากนั้นจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรขอให้เรานั้นมีสติไม่ใช่สักแต่ว่านั่งลุกขึ้นแล้วเราจะไม่กำหนดสติถ้าเราไม่กำหนดนั่งลุกขึ้นการต่อเนื่องของการปฏิบัติของเรามันจะไม่เป็นสันติหรือไม่สืบเนื่องกันถ้าทำอย่างนี้จิตของเราก็ขาดการต่อเนื่องที่เราฝึกไม่เป็นมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านผู้ฝึกที่เป็นที่มีสติขึ้นมาจริงๆท่านจะทราบเลยว่าวันนี้ได้ชั่วโมงวันต่อไปได้5ชั่วโมงหรือได้ทั้งวันต่อไปรู้จักจนจะหลับนะก็สามารถที่จะรู้จักว่าเราจะหลับอยู่ในพุทธหรือจะหลับอยู่ในโทถ้าเราอารมณ์พุทโธนะหรือเอาอารมณ์มรณสติระลึกความตายอย่างนี้ก็เช่นกันท่านจะทราบได้ถ้าท่านทราบอย่างนี้ก็เรียกว่าสติของท่านนะมีมากมันสืบเนื่องหรือเป็นสันตติเรียกว่ามันสืบต่อกันนะแต่กิจของท่านก็จะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งได้นี่ธรรมะประเภทนี้เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้เฉพาะฉะนั้นธรรมที่เราสวดว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองคือต้องทำอย่างนี้ต้องมีความเพียรกล้ามีความอดกลั้นอิริยาบถอันนี้ก็สุดแล้วแต่ตัวของท่านจะเหมาะสมแต่อยู่ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในอิริยาบถนั่งนะผู้พูดก็เช่นกันเนี่ยคิดว่าอิริยาบถนั่งเนี่ยเหมาะที่สุดเลยถ้าเราจะไปนอนหรือเราจะไปยืนขึ้นหรือจะเดินไปอย่างนี้ก็ไม่เหมาะที่นั่งตัวตรงดำรงสตินี่เหมาะที่สุดสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิแบบไหนก็ได้นะแต่ขอให้ท่านมีสติให้จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดจนเป็นสันตติสืบกันไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาในจิตของเราได้เมื่อจิตเป็นอย่างนี้จิตของท่านจะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งจะเป็นจิตเป็นเอกก็เหมือนอย่างที่เราทราบว่าเอกคตาจิตหรือเอกคตารมณ์จิตเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นจิตยิ่งเรียกว่าอธิกิจเมื่อจิตเป็นอธิกิจจิตก็เป็นอธิศีลศีลบริสุทธิ์นะจุดนี้เองที่เรียกว่าศีลยิ่งหรือจิตยิ่งศีลบริสุทธิ์เมื่อจิตยิ่งศีลยิ่งศีลบริสุทธิ์แล้วก็เกิดอธิปัญญาเกิดญาณนะมันระลึกได้นะมันสามารถที่จะระลึกได้เราจะพิสูจน์ธรรมะหรือพิสูจน์ตัวของเจ้าของพิสูจน์ที่จุดนี้เองธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโลกฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้เอาไปทำมันมีจริงหรือมันไม่มีอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของจริงๆแล้วนะมันมีจริงๆนะทุกสิ่งมันมีจริงไม่ใช่ไม่มีเพราะจิตดวงนี้นะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะพูดง่ายๆเป็นของที่อัศจรรย์มากได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะจิตดวงนี้ที่ได้สั่งสมบุญกุศลได้สร้างวาสนาบารมีมาเนี่ยพูดง่ายๆนะเพราะจิตนี้เองในจิตที่เป็นมนุษย์เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภท่านเป็นผู้มีลาภมากนะถ้าไปถึงจุดนี้ทำได้อย่างนี้คือท่านเป็นผู้มีลาภมากท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ที่ท่านยังเป็นทุกข์อยู่นี้เพราะจิตของท่านยังไม่มีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงเนี่ย พูดง่ายๆคือจิตมันไม่บริสุทธิ์นั่นเองหากจิตมันยังมีอารมณ์อยู่มันรับอารมณ์อยู่เนี่ยจะเป็นจิตที่จะให้บริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ก็มีสั้นๆคืออย่างนี้แต่ทําเป็นสันทิฏฐิโกเท่านั้นเองใครจะพูดเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้นะเราจะเชื่อหรือเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปว่าให้ใครแต่มันเป็นธรรมที่จำเป็นเฉพาะเราท่านทุกคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ชาตินี้เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาให้เราคิดอย่างนี้ทำให้ได้เราทำสิ่งที่มันมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตนี่ประโยชน์มากที่สุดคือเราหาอะไรก็ตามอยู่ในโลกนี่นะที่ดิ้นหากันอยู่ทุกวันนี่ดิ้นอยู่อย่างนั้นหาดิ้นอยู่อย่างนั้นมันเป็นของโลกนะมันเป็นของโลกพวกนี้มันเป็นพอให้ยังชีพเท่านั้นเองมันไม่ใช่สิ่งที่จะนำให้เราไปสู่ความไม่มีทุกข์นะยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มันพอไม่เป็นนะอันนี้เป็นภาษาของโลกก็เรียกว่าความกำหนัดนั่นเองคือความอยากนะพูดง่ายๆราคะนี่ราคะตัวนี้เองถ้าหากท่านยังทำจิตไม่เป็นหนึ่งได้ท่านจะดับมันไม่ได้เลยท่านจะเกิดความโลภท่านจะเกิดความโกรธท่านจะเกิดความหลงความรักความชังอยู่ตลอดเวลาจะเห็นแก่ตัวจัดอยู่อย่างนั้นนะนี่อันนี้คือเราฆ่าตัวของเจ้าของไม่ได้ก็คือความเห็นแก่ตัวจัดนั่นเองนี่ฉะนั้นความที่ว่าเห็นแก่ตัวจัดตัวนี้เราจะฆ่าด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนถ้าเราสามารถฆ่าเจ้าของได้หรือชนะตนนี่ได้นะพระเจ้าจักรพรรดิจะชนะสงครามหมื่นครั้งก็ยังสู้ชนะตนครั้งเดียวไม่ได้เลยนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างนี้ทุกพระองค์นะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายให้ตั้งต้นควรจะตั้งก็ให้ตั้งเชียพอคืนวันมันผ่านไปทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อเรากำหนดเมื่อมีสติเข้าไปถึงตัวเข้ามันเสียจริงๆนะเราเหลวไหลมากนะชีวิตนี่นะเหลวไหลมากย่ำแย่ฮะมันแก่ทุกวันเนี่ยมันไม่คอยใครนะกายก้อนนี้ไอ้เรื่องของจิตเนี่ยถ้ากายนี่มันใช้ไม่ได้มันก็ไปมันไม่อยู่นะแล้วกว่าที่เราจะได้มาเป็นอีกอย่างนี้ถ้าหากเราเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสชาตินี้มันจะนานเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีศีลมีธรรมนะคนมีศีลเนี่ยมันพอใจกับบุญกุศลคุณงามความดีมีศีลนะพระพุทธเจ้าจึงว่ามีความสุขสีเลนะสุขจริงยันตินะมันมีความสุขนะผู้มีศีลนะจิตมันจะอยู่เป็นแบบว่ามีสุขติเป็นที่อยู่จิตดวงนี้มันจะไม่เพ่นพ่านหรือมันจะไม่คิดไม่ปรุงไม่ยุ่งไปตามเรื่องภาษาของโลกทั่วไปถึงตาจะเห็นหรือหูได้ยินจมูกได้กินลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสแม้กระทั่งใจรู้ธรรมอารมณ์มันจะไม่สนใจนี่คือจิตที่ถูกฝึกฝนอบรมด้วยดีที่มีสตินะจิตจะเป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่เราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอธิจิตคือจิตเป็นผู้มีความยิ่งมีกำลังมากนะพูดง่ายๆมันจะไม่ไหลไปตามอารมณ์เลยมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นนะอธิศีลก็เช่นกันศีลบริสุทธิ์อยู่ที่จุดนี้เองอธิปัญญาเกิดญาณทีนี้ญาณตัวนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าละตีที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดขึ้นคือพระองค์ระลึกชาติได้จริงๆนะพวกเราพวกท่านอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเข้าไปถึงจุดนี้ท่านก็สามารถระลึกได้เช่นกันเพราะธรรมนี้มันเป็นความจริงอย่างนี้มาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนธรรมะอันนี้เรื่องของจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์เพราะจิตดวงนี้เองจิตที่ไม่มีหลัก นี่ไม่มีหลักเหมือนโลกทั่วไปเขาไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องของตัวของเจ้าของและก็จะไปรู้เรื่องของคนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราฉะนั้นวัดป่าเป็นวัดที่เหมาะสมที่สุดเพราะวัดป่าเนี่ยท่านไม่ชอบในเรื่องยุ่งเหยิงอะไรกับสิ่งอะไรยุ่งแก่ทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่ามีงานมีการอย่างนี้ก็ไม่มีมหรสพครบกันอะไรไม่มีที่แห่งนี้และสถานที่ที่ภาวนาเช่นนี้น่ะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเลยจิตใจของคนเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามาอยู่วัดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าไปอยู่ป่าธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่คับแคบคับขันเนี่ยก็เรียกว่าที่มันกลัวนะที่วิเวกในป่าช้าป่ารกชัดอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราให้ไปอยู่ในที่วิเวกคือที่จิตมันกลัวพูดง่ายๆให้ระลึกความตายเนี่ยมันไม่รู้จักตายจริงๆนะจิตนี่นะคนเราเนี่ยไม่รู้จักตายนะแก่เท่าไรมันก็ไม่ทราบว่าจะของแก่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปว่าให้ใครนะพูดเนี่ยมันไม่เคยทราบตั้งแต่ก่อนไม่เคยทราบนะพอเรามีสิ่งที่จะให้ทราบได้คือมีธรรมะเนี่ยมันทราบไปที่ไหนเราจะตื่นอยู่เสมอนะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดจะให้ผิดพลาดเนี่ยไม่ได้จะพูดไปไหนก็มันก็ไม่ผิดนี่เพราะเป็นจิตที่ถูกฝึกฝนอบรมมาด้วยดีแล้วเนี่ยจิตตรงนี้จึงให้ความสุขเย็นฉะนั้นพระท่านจึงว่าสีเลนะสุขติยันตินี่มันได้ความสุขได้สวรรค์ในปัจจุบันนะท่านมีศีลท่านจะไปสวรรค์นะมีความสงบสุขเนี่ยรู้จักวัดรู้จักปฏิบัติทานศีลภาวนาแต่ถ้าท่านไม่รู้เช่นนี้ท่านจะตกนรกนรกมีไม่ใช่ไม่มีนะในฝ่ายตรงกันก็ความสุขมีทำไมความทุกข์จะไม่มีเอาไปคิดนะฉะนั้นชีวิตเป็นของสั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นของยืนยาวอะไรมากมายนักหนาอย่างมากก็มันต่ำกว่าร้อยคนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเมตตาสงสารพวกเราแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาเท่าไหร่ก็เอาได้สามารถที่จะทำได้แต่พระพุทธเจ้าของเราอ่ะปัจจุบันเนี่ยพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าชั้นสุดยอดที่เรียกว่าปัญญาธิกะพุทธะท่านเอาอายุแค่80ปีเท่านั้นเองแต่ความสามารถของพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่มีอายุเป็นหมื่นหรือ 48,000 ปีสามารถประกาศพระศาสนาได้อย่างรวดเร็วจริงๆอ่ะเรียกว่าปัญญาที่กับพุทธะนะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ซึ่งได้มาเกิดอยู่ในสมัยที่ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประกาศธรรมะยอดเยี่ยมนะแล้วก็เราเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดอยู่ในศักดิ์ที่ว่าเป็นสมัยที่ว่าเป็นคนหยาบในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าที่ประเภทชั้นเลิศเลอที่สุดปัญญาธิกะพุทธะก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายให้หันหน้าเข้าดูเจ้าของชีวิตเป็นสิ่งควรที่จะต้องตั้งต้นให้ตั้งใหม่เสียนะจะไปหลงโลเลไปกับเรื่องของกายก้อนนี้กายก้อนนี้เราจะเลี้ยงมันดีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปมันไม่เป็นไปสมใจอยากของเรานะมันอยากในสิ่งที่มันไม่ใช่ได้กินไม่ใช่ได้กินนะกายก้อนนี้จะห้ามมันยังไงจะให้มันหนุ่มอยู่ไม่ให้มันแก่มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ให้มันสาวมันสวยมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะมันเหี่ยวเข้าทุกวันนะนี่คือธรรมะที่เราจะต้องพิสูจน์ได้ง่ายๆนี่แหละธรรมะนะไม่ใช่ที่อื่นเลยฉะนั้นเรามาวัดวันนี้ก็คือให้วัดใจนะจะไปวัดที่อื่นวัดเดียวนี้ก็ได้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ให้ทานเราได้ปฏิบัติศีลเราได้ปฏิบัติจิตภาวนาอย่างไรแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเจ้าของอ่ะสามารถที่จะนำตัวของเจ้าของออกจากทุกข์ได้อย่างไรเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องประเมินผลนะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายถ้าท่านเข้าไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ท่านจะทราบเลยว่าเออทุกข์ไม่มีนี่ถ้าเข้าไปถึงจุดที่ว่าจิตเป็นหนึ่งเนี่ยทุกข์จะไม่มีเอาไปคิดนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอธิจิตคือจิตยิ่งอธิศีลคือศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ในสิกขาบทนะศีลนี่นะไม่อยู่ในข้อห้ามนะมันอยู่ในหัวใจคนนี่อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจของเจ้าของให้มีขึ้นสุขก็เช่นกันทุกข์ก็เช่นกันท่านเป็นผู้ทําขึ้นนะทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นนะที่ท่านเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือท่านไม่พอไม่เป็นก็เหมือนกับคนไม่อิ่มท่านไม่อิ่มท่านก็หิวนี่ก็ดูแค่นี้มันก็ทราบได้เลยนี่แต่ถ้าเราท่านผู้อิ่มแล้วก็ท่านไม่หิวเอาไปคิดนะอันนี้คือธรรมะสั้นๆถ้าท่านยังหิวอยู่ก็ให้ท่านทําให้มันอิ่มเถอะทำใจให้มันอิ่มเราจะไปกินเท่าไรเลี้ยงเท่าไรกายก้อนนี้จิตมันไม่ได้กินนะมันไม่ได้กินด้วยนะสิ่งที่มันได้นั่นก็คือบาปกบุญเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มีแค่นี้ไม่มีอะไรชีวิตเป็นของที่มันมีค่ามีราคามากวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเป็นสิริมงคลสำหรับท่านอาจารย์ผู้ที่ท่านได้ยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องนี้ก็เป็นเครื่องสักการะของผู้หลักผู้ใหญ่ก็มันก็มาด้วยบุญนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาด้วยบาปนะมันมาด้วยบุญด้วยความดีที่ท่านได้สั่งสมอบรมได้สร้างมาก็เหมือนกับพวกเราที่ได้ทํากันอยู่กับโลกนั่นแหละเราทําดีเราก็ได้ดีอันนี้มันชัดเจนนะถ้าเราทําไม่ดีแล้วเราก็ตกต่ํานี่มันต่ําจริงๆนะมันเป็นทุกข์นะถ้าทําไม่ดีนะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังให้มีศีล5ปานาทินากาเมมุสาทุลาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิก็หมายความว่าชีวิตของท่านนั่นเองเนี่ยศีล5นี่ไม่ใช่อันอื่นให้รักษาจิตก็เท่านี้ปานาก็หมายถึงชีวิตทินากาเมมุสาทุลาอันนี้มันเป็นทรัพย์ประดับประดาชีวิตของท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำเอาธรรมะไปฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านด้วยการให้อย่าลืมทานนะทานนี่นะเป็นยอดหรือเป็นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าจึงยกเอาทานบารมีเป็นรากแก้วของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่อันอื่นนะเป็นของที่ทำได้ง่ายแต่เป็นของยากสำหรับท่านผู้ไม่เคยท่านไม่เคยเนี่ยจะตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์จะไปใส่บาตรสักก้อนหนึ่งมันก็ไม่อยากไปทำไมมันไม่เคยมันทำไม่เป็นนี่แหละฉะนั้นคนบุญก็ต้องฝึกทำบุญน่ะมันถึงค่อยเป็นคนบุญได้ใส่บาตรทุกวันภาวนาพุทโธระลึกถึงคุณงามความดีดูเจ้าของอย่าไปดูคนอื่นนะคนอื่นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาล่ำเขารวยเขาสวยเขางามเขาอะไรมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่ของเราและตัวของท่านน่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่นี่เอาไปคิดอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ธรรมะสั้นๆเป็นโอวาทในวันที่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศของท่านอาจารย์ชลีหรือท่านพระครูนะวันนี้แล้วก็เป็นวันครบรอบอายุของท่าน50หรือเท่าไหร่นี่นะอายุก็มากแล้วนะนี่ใกล้จะเกษียณแล้ว50ปีวันนี้ธรรมะได้พูดถูกกันฟังพอให้เป็นคติได้น้อมนำไปปฏิบัตินะอย่าสักแต่ว่าได้ยินนะเข้าหูมันไปออกอีกหูหนึ่งนะอย่างนั้นมันใช้การไม่ได้เราต้องนำไปปฏิบัตินะผู้พูดนี่เคยคิดอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กกับธรรมะถ้าเราหรืออะไรก็ตามถ้าเราไม่นำไปทำนะมันไม่เป็นหรอกแม้แต่การแสดงออกทางกายวาจาหรืออะไรทางโลกเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเจ้าของมันก็ดูไม่ได้มันไม่สวยงามนั่นเองก็ยิ่งธรรมะเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในตัวของท่านอยู่ในกิจของท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นจะเป็นผู้งามเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้างามในเบื้องต้นอธิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยชานกัลยานังสุดท้ายพระองค์ก็สามารถดับเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงเนี่ยด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรานี้เอง คือฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเท่านั้นและท่านก็จะหมดในเรื่องของไม่กังวลในเรื่องความสุขความทุกข์นะแสดงธรรมวันนี้เห็นจะสมควรใจเวลาก็ขอยุติขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการจงทุกทุกท่านเทอญเอามีอย่างบ้าง